พวกเราทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันนั้นเพื่อนร่วมทุกข์ที่ยังมีชีวิตอยู่บางคนก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่สูญเสียชีวิตไปแล้วก็เราเป็นเพื่อนทุกข์เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีเพื่อนทุกข์มากมายที่หลั่งไหลไปช่วยเป็นอาสาสมัครทางใต้ซึ่งกระแสของอาสาสมัครตัวเนี้ยรุนแรงมากนะรุนแรงทางด้านความดีมากสั่นสะเทือนหัวใจของคนไปทั้งโลกทำให้มนุษยชาติได้เห็นความงดงามของกันและกันในความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในยามที่เราต่างคนต่างทำหน้าที่ทำมาหากินก็ทำไปนะเวลามีทุกข์ก็หันหน้าเข้ามาช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์จริงๆเวลาที่เราแผ่เมตตามีการขออโหสิกรรมกันในคำแผ่เมตตาด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะกรรมเวลาที่เราทำกรรมฐานในสายของหลวงพ่อจรัญวัดป่าพวันนั้นก็เวลาทำสมาธิกรรมฐานถึงจุดหนึ่งก็จะขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรได้ง่ายเพราะว่าเหมือนกับเราได้ขอโทษกันแล้วก็ว่ายกโทษให้แล้วไม่งั้นดีโยยังไม่ได้ขอโทษกันก็ยังไม่ค่อยสบายใจนะพอเจอหน้ากันแล้วได้ขอโทษกันทันทีไอ้ความขุ่นข้องหมองใจก็หายไปทั้งกรรมเนี่ยก็ยุติได้ด้วยการอโหสิกรรมที่ท่านใช้คำว่าอริยทรัพย์เนี่ยหมายความว่าเรามาเปลี่ยนทุนทรัพย์ด้วยการทำทานทำทานเราก็จำได้ว่าเราทำทานเวลาที่เราจำว่าเราทำทานได้เนี่ยใครเอาปืนมาจี้หัวเราจะบอกปล้นบอกว่าขอให้ลืมซะว่าเคยทำทานมันลืมไม่ได้มันทำไปแล้วอ่ะจะทำยังไงดีใช่ไหมปล้นไปก็ไม่ได้ในเวลาที่จะตายเราก็นึกถึงได้เพราะเราเคยทำแต่ถ้าเราไม่เคยทำมันนึกไม่ออกมันจะไปสุคติได้ไงอันนี้อาสนกรรมเนี่ยก็สำคัญนะก็สำคัญนะเวลาที่จะตายแล้วนึกได้นี่จะนึกได้ก็แต่เมื่อทำบ่อยๆนะอจินตกรรมจึงให้ผลให้ผลก่อนพอทำให้บ่อยๆทำให้เสมอๆครับ10ปีทำผลหนึ่งทีนึกไม่ออกเอ๊ะลืมไปแล้วเคยไปใส่บาตรที่ไหนเนาะจะพยายามจะนึกนานเกินไปแล้วถ้าทำบ่อยๆทำเสมอๆโอ้ยไม่ต้องใช้เวลานิดเลยคิดปั๊บก็มาปุ๊บเลยอย่างนี้นะนี่ก็ใช้การได้ทันตอนอาสนกรรมแล้วมีอาจินกรรมที่ทำไว้เสมอๆก็จะให้ผลง่ายมีศาสนาพุทธก็มีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างนะเราอยู่กันด้วยเหตุเราอยู่ด้วยการสร้างเหตุมีแต่เหตุแต่ไม่ใช้ความกังวลถึงอนาคตนะไม่ใช้ความกังวลถึงอนาคตว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงสมัยหลวงพ่อไปอยู่อาตมาไปอยู่ที่วัดหินบักเป้งแรกๆอ่ะไปอาศัยอยู่ในเพิงถ้ำเล็กๆใกล้ริมแม่น้ำคืนนั้นฝนตกใหญ่มากเลยฝนตกโอ้โหกิ่งไม้นี่เหมือนถูกเอามือจับฉีกขาดเลยต้นไม้เหมือนมีใครเอามือมาปัดทีเดียวก็หักเป็นสองท่อนล้มกันในระนาดพายุฝนก็สาดเข้าไปในถ้ำที่แขวนกดอยู่ก็พยายามหลบเข้าไปให้ลึกหน่อยก็ยังไม่พ้นทำไงก็ไม่พ้นเปียกไปทั้งหมดแค่จับเสากดเอาไว้แล้วพายุฝนก็โหมกระหน่ำเข้ามาจะไม่รู้ว่าเพิงหินจะพังลงมาหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้ริมตลิ่งอยู่ใกล้ริมตลิ่งน้ำจริงๆมันไม่ใช่ถ้ำหรอกเป็นแค่เพิงหินเวลาที่น้ำขึ้นก็จะมิดถ้ำทั้งหมดเลยมันเป็นแค่เพิงหินเวลาน้ำท่วมปั๊บจะเห็นเหมือนกับเป็นวังวนใหญ่เพราะว่ามันปิดบังถ้ำเหล่านั้นทีนี้เวลาที่ฝนตกอย่างเงี้ยพายุมาเงี้ยถึงเราไม่กังวลมันก็ตกถึงเรากังวลมันก็ตกแล้วเราก็ทำเหตุในใจดีกว่าวิธีคือทำเหตุในใจทำไงก็ต้องตกอยู่ดีไปห้ามมันไม่ได้เราก็ทำเหตุในใจของเราคือต้อนรับมันด้วยจิตใจที่สงบต้อนรับมันด้วยจิตใจที่สงบด้วยใจที่เป็นกุศลสิ่งที่เราเคยทำความดีไว้ก็มีความที่จะค้อมรับปรากฏการณ์คือน้อมรับปรากฏการณ์ทุกอย่างได้พายุฝนก็พายุฝนเรื่องของมันนะบางวันก็เดินออกไปท่ามกลางพายุฝนตอนที่อยู่วัดหินมะเป้งเนี่ยเดินออกไปตัวก็เปียกเดินออกไปบางทีไปรู้สึกภาพมีที่บาทเดินไปท่ามกลางพายุฝนตั้งแต่เช้าเปียกปอนไปทั้งตัวขากลับพายุฝนก็หายแล้วเสื้อผ้าก็ค่อยแห้งมันก็เป็นไปอย่างนั้นเองนะถ้าเราไม่ไปกังวลสังเกตไหมเวลาหมอเขาบอกว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นตั้งแต่จิตใจก่อนแล้วบางทีใจกังวลใจเป็นทุกข์เป็นมะเร็งของจิตใจไปก่อนแล้วเพราะนั้นเราไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงนะเราก็ห้ามกระแสโลกไม่ได้หรอกนะโลกก็เป็นไปตามโลกเป็นเรื่องของโลกทำเหตุในใจ สิ่งที่เราทำได้คือเรื่องทำเหตุในใจที่หลวงพ่อจะพยายามพูดวันนี้แต่เพราะว่าเรื่องวันนี้เป็นพุทธภาษิตมีเยอะแยะนะพุทธภาษิตก็พูดไปแล้วว่าไม่มีไฟใดเสมือนด้วยราคะเปรียบเทียบอย่างนี้คือมันร้อนรุ่มไม่มีเคราะห์ใดเสมอด้วยโทสะเวลาทะเลาะเบาแว้งกันเหมือนกับเป็นเคราะห์เป็นกรรมทำให้มีแต่ความเศร้าหมองไม่มีกับดักใดเสมอด้วยโมหะ นี่ในสิ่งบนของธรรมชาติก็เหมือนกันท่านกระตักเอาไว้เยอะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับเมื่อไรที่มนุษย์มีราคะหรือมีโลภะมากกระถูกทำลายด้วยไฟอะไรเงี้ยเมื่อไรที่มนุษย์มีโทสะมากกระถูกทำลายด้วยน้ำมีโมหะถูกทำลายด้วยลมมันก็มาพร้อมๆกันโดยส่วนใหญ่แต่นี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปกังวลกับสิ่งนั้นแล้วทำให้ชีวิตเราหดหู่ห่อเหี่ยวหรือไม่มีกำลังใจไม่ใช่หรอกเพราะว่าร่างกายของเราที่เราใช้อยู่นี่มันเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นเองไม่ใช่ทางเป็นแค่ทางผ่านไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนอะไรนั้นเราไม่ต้องไปกังวลอนาคตว่าจะต้องสูญเสียมันยังไงก็ต้องสูญเสียอยู่ดีนะนักวิชาท่านก็ตัดไปแล้วเวลาที่เราเห็นหนังสือพิมพ์เขาทำจะสุขสารแสนศพทำหนังสือมาขายกันนะเวลาเรามองดูแล้วก็มองดูอย่างที่พระองค์ตัดว่าร่างกายทั้งใกล้และไกลทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตไม่ใช่ของใครเวลาที่ตายกองมาอยู่เนี่ยมีญาติธรรมคนหนึ่งเป็นอาสาสมัครลงไปเป็นผู้หญิงไปตัวคนเดียวเลยรู้ว่าเขามีเหตุก็ไปเลยไปแบบไม่รู้จักใครอ่ะไปนอนอยู่ที่วัดกับเขาด้วยไปช่วยเขาแบกศพไปช่วยเขาทำอะไรจนเสื้อผ้าเนี่ยมันดูดเอากลิ่นศพเข้าไปหมดบอกต้องไปถอดชุดชั้นในทิ้งหมดมันเหม็นไปหมดแล้วที่นอนก็ไม่มีเพราะว่าแต่ละวันทุกรู้จะไปนอนที่ไหนก่อนแรกก็ไปนอนที่วัดกับเขาใช้โต๊ะที่ใช้โรงศพที่ใส่ศพทำคอมพิวเตอร์ข้างหลังครับเป็นโรงศพนั่งทำงานกันแต่ละคนเป็นอาสาสมัครเจอกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีพฤติกรรมเหมือนกันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันมีความดีงามเหมือนกันนะอยู่ด้วยกันโดยเอื้ออาทรต่อกันเป็นห่วงเป็นใยดูแลซึ่งกันและกันก็ไปให้เขาเด็กคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีชาวเลเขาชวนไปที่เกาะอะไรอ่ะเกาะที่เกาะหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วเกาะที่เขาประสบภัยพิบัติก็ไปกับเขาสองคนผู้ชายสองคนตัวเองคนเดียวผู้หญิงไปให้เขาในค่ำกลางคืนก็ไปให้เขาที่หลับที่นอนก็ไม่มีเสร็จแล้วก็คือคืนที่สองก็ไปนอนกับบ้านชาวเลมั้ง30คนห้องหนึ่งอ่ะนอนกันผู้ชาย20กว่าคนบอกมองไปโอ้โหมีคนแก่ผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเองนั้นผู้ชายหมดเลยไปนอนอยู่กับเขาไหลเคยกันเลยบอก30คนอยู่ในห้องเดียวกันอ่ะใช่ไหมแต่ก็มีแต่ความห่วงใยกันเราเช้าคนแก่ก็จะคอยมองด้วยความห่วงใยด้วยความเอื้ออาทรแต่นี่ก็คือความว่าเพื่อนร่วมทุกข์และที่เขาเล่าก็คือแล้วก็ว่าเวลาที่เห็นศพต่างๆมันแยกไม่ออกว่าศพฝรั่งหรือว่าศพไทยหรือว่าศพอะไรมันเหมือนกันได้หมดเวลาที่บวมแล้วมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลมีหนอนไหลตามลูกตาไม่ต้องพูดถึงเรื่องกลัวไม่มีเวลาจะกลัวเลยคนที่กลัวผีนี่หายไปเลยมันไม่เวลาคิดหรอกนะว่า คืน38ก็จะพักผ่อนซะหน่อยเห็นทีแรกว่าไม่ค่อยมีงานแล้ว38รับเยอะมีรถขนศพมาอีก300ศพเดินแบกศพอยู่ถึง4:00เดินสวนยังเงียบๆไม่เวลาไม่แต่จะกลัวไม่เวลาแต่จะมาคิดถึงกันจะพูดกันยังไม่ค่อยจะมีเวลาเลยเอาน้ำแข็งแห้งเพิ่งจะได้มาตั้งหลายวันที่มีน้ำแข็งแห้งมาได้เอาวันคืน31ไปปกไปตามศพน้ำแข็งแห้งก็จะมีไอลอยเบาๆดูนุ่มนวลนะดูงดงามเหมือนภาพเขียนที่โรยด้วยสายหมอกถ้ามองให้ดีนะมองโน้ตในแง่ดีนะถ้ามองแบบอึมครึมก็บรรยากาศก็ชวนหงอยเหงาเหมือนกันนะมีศพที่มีน้ำแข็งแห้งเป็นควันลอยเบาๆเต็มไปหมดทุกคนก็เดินแบกกันไม่ได้พูดกันเลยบอก นี่คือคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์อันที่หนึ่งอันที่สองทำให้เราได้เห็นสัจธรรมเวลาพุทธเจ้าท่านตรัสท่านก็บอกของกันเวลาเราเห็นสิ่งเหล่านั้นก็พิจารณาเข้ามาหายตกหาตัวว่าเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาสักวันหนึ่งนี่ถึงจะได้ประโยชน์นะต้องดูเห็นข้างนอกแล้วน้องเข้ามาข้างในว่าร่างกายนี้กับร่างกายข้างนอกก็เหมือนกันและก็ไม่ใช่ของใครเรามีไว้เพียงแค่ยืมใช้ในชั่วขณะยืมใช้ทำอะไรเราเรียกมนุษย์สมบัตินะการที่มีร่างกายเป็นสมบัติอันหนึ่งมีมนุษย์สมบัติมีมือถึงได้ถือแก้วน้ำมาได้มีมือถึงได้เอาน้ำชามาถวายได้นั่นคือมีมนุษย์สมบัติมีสมบัติก็มีพลังงาน ดินน้ำลมไฟเป็นพลังงานให้เราได้มีพลังงานเอามาทำประโยชน์ทำประโยชน์ถ้ารู้จักทำก็มาเปลี่ยนพลังงานต่างๆให้เป็นอริยทรัพย์เป็นคุณงามความดีต่างๆการมีชีวิตมีสติปัญญายังมีหูได้ไปฟังธรรมะทำให้เกิดศรัทธาศรัทธาให้เป็นอริยทรัพย์อย่างความเชื่ออย่างเงี้ยเราเชื่อว่ากรรมมีจริงอย่างเงี้ยมันบอกว่าอริยทรัพย์นี่โจรปล้นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าถ้าเราเชื่ออย่างนี้มีคนเอาปืนมาจ่อหัวเราบอกว่าลืมซะว่ากรรมมีจริงทำงั้นก็ลืมไม่ได้มันเชื่อไปแล้วนะพี่แบงค์คนไปมาห้ามเราเชื่อมันเชื่อไปได้มันห้ามไม่ได้แน่นอนนะถ้าคนเชื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยนะถึงบอกก็โจรปล้นไปไม่ได้หรือเรามีทีเลอตปะอะไรต่างๆเรื่องของอริยทรัพย์นะเรื่องของการทำทานอย่างเงี้ยทำไงมันก็ไม่ลืมถึงบอกว่าเวลาที่เราจะตายเนี่ยจำได้เลยอะไรทรัพย์ที่จะไปใช้ได้ใช้ในการเดินทางไปในภายภาคหน้าในการมีชีวิตอยู่ของเราก็เป็นมนุษย์สมบัติที่เอามาเปลี่ยนให้เป็นอริยทรัพย์ได้นะยังมีโอกาสมีชีวิตอยู่ให้ดีที่สุดอยู่ให้ดีที่สุดอยู่ทำหน้าที่แทนคนที่สูญเสียชีวิตไปแล้วถ้าเขายังอยู่ถ้าเขาได้มีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาสักวันนึงเราลองคิดในใจเล่นๆดูเหมือนกับหนังสักเรื่องถ้าเขาได้มีโอกาสฟื้นกลับมาสักวันโยบาลให้กลับมาวันเขาจะทำอะไรนะเขาจะทำอะไรเราลองคิดดูสิเขาคงจะลืมหมดเลยเรื่องความโกรธคนทั้งหลายแหล่ศัตรูทั้งหลายเขาคงจะเข้าไปกอดด้วยซ้ำไปนะได้กลับมาเจอกันได้มีโอกาสจะให้อภัยกันมีโอกาสที่จะขอโทษกันได้มีโอกาสที่ใช้เวลาทุกวินาทีทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้ความรักกับคนที่อยู่รอบๆข้างคนที่เรายังคิดว่ายังไม่ได้ให้เขาเต็มที่เราก็ได้ทำเต็มที่เลยถ้าเขาได้กลับมาสักวันหนึ่งนะแบบคิดอย่างนี้นะนี่เรามีโอกาสนะเราอาจจะทำแทนเขาได้ทุกๆอย่างในความดีที่เขายังไม่ได้ทำเหมือนที่เราพยายามแผ่เมตตากันนะว่าทานศีลภาวนาที่เราได้ทำแล้วก็ขอแผ่เอาไปสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็บอกไว้นะเวลาที่เราแผ่เมตตาไปเนี่ยสิ่งที่รับได้ก็จะเป็นวิญญาณที่อยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์วิญญาณที่เป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายหรือเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงกันคนที่จะรับได้เร็วเราก็คอยป้วนเปี้ยนอยู่ว่าเราทำอะไรทำความดีอะไรจะรับได้ง่ายแต่ถ้าเขาไปดีกว่าเนอะเขาก็ต้องไม่ต้องรับแล้วเพราะเขารวยกว่าแต่เป็นเทวดาชั้นสูงรับไม่ได้เพราะว่ารวยกว่าเลยแล้วไม่จำเป็นต้องมารับจากเขาแต่คนที่จะให้นี่ก็เหมือนกันนะก็ต้องเป็นผู้มีนะนั้นเวลาที่เราก่อนจะแผ่เมตตาในส่วนใหญ่เราถึงน้อมใจให้สงบหรือให้มีสมาธิคือเป็นผู้มีนั่นเองก่อนจะให้ได้ต้องมีก่อนก่อนจะให้เมตตาได้ก็ต้องมีเมตตาภายในนั้นก่อนจะให้เมตตาจากภายนอกก็ต้องเมตตาต่อตัวเองก่อนอีกเหมือนกันต้องเมตตาต่อตัวเองก่อนคือไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายจิตใจตัวเองไม่ทำร้ายร่างกายตัวเองด้วยการคิดไม่ดีการมีเมตตาตัวเองดีก็คือการมีเจตนาดีต่อตัวของเรามีเจตนาดีอารมณ์ก็ดีหน้าตาก็แจ่มใสมีเจตนาดีมีเจตนาดีมีเมตตาต่อตัวเองทะนุถนอมว่าร่างกายนี้ได้ทำคุณกับเรามามากมายมหาศาลนะเพราะเรามีมนุษย์สมบัติที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาทำบุญมีโอกาสมาฟังธรรมมีโอกาสไปช่วยเหลือผู้อื่นมีโอกาสที่จะดูแลสังคมดูแลคนรอบข้างเพราะเรามีร่างกายนี้นั้นเราต้องมาเมตตาต่อร่างกายของเราซาบซึ้งต่อการมีร่างกายก่อนต้องมีความซาบซึ้งเป็นว่าร่างกายมีพระคุณต่อเรามากถึงจะสามารถจะให้ผู้อื่นได้นี่พอรู้สึกซาบซึ้งต่อร่างกายของเราต่อการมีชีวิตของเราจิตใจจะเริ่มมีปิติมีความสุขมีความเอิบอิ่มเห็นคุณค่าตระหนักเห็นคุณค่าที่มีอยู่นี่จะให้คนอื่นได้ง่ายแล้วเวลาแผ่พอรู้สึกออกไปมันจะแผ่ซ่านออกจากร่างกายเป็นรัศมีภาพออกไปด้วยความปรารถนาดีความปรารถนาดีนี่ยิ่งให้ก็ยิ่งได้มากยิ่งให้ที่นี่มันคือได้ความเอิบอิ่มมากขึ้นนั่นเองในเวลาที่เราแผ่เมตตาถ้าเราบอกคนที่เรารู้จักได้ด้วยก็จะดีนะเช่นคนที่เรามาปฏิบัติอย่างเงี้ยเรากลับไปบอกคนที่บ้านวันนี้มานั่งสมาธินะวันนี้มาทำบุญทำทานนะอนุโมทนาด้วยถ้าเขาอนุโมทนาเขาจะได้บุญดีเราแผ่ไปเฉยเขาก็ยังไม่ได้ตั้งกว่าเราจะบอกเขาแล้วเขาอนุโมทนาเขาต้องอนุโมทนาด้วยถึงจะได้บุญนะเราก็ใช้โอกาสของการมีชีวิตอยู่ที่เหลือคิดว่าเราอยู่แทนคนที่ได้สูญเสียไปแล้วเรายังมีโอกาสแต่ไม่ได้ว่าจะต้องไปกังวลกลัวว่ามันจะเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นอีกเหมือนที่หลวงพ่อบอกฝนตกมันก็ตกของมันนะเราจะกังวลก่อนแค่ขาดทุน ถึงเราไม่กังวลมันก็ตกถึงเรากังวลมันก็ตกแล้วเราจะไปกังวลมันทำอะไรนะเราก็ทำเหตุปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นพุทธศาสนาเรื่องของเหตุเรื่องของเหตุเรื่องของการสร้างเหตุเราต้องสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดีที่สุดเรายังมีปัจจุบันขณะอยู่เราผ่านชีวิตกันมาก็หลายคนก็เลยครึ่งชีวิตเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยจะเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันก็ผ่านไปเหมือนกับความฝันพิจารณาดีๆมันคล้ายความฝันคือมันเกิดแล้วมันก็ดับไปนะเมื่อไหร่ที่เราตื่นขึ้นมาจริงๆตื่นขึ้นมาด้วยการมีสติเราจะรู้สึกเลยว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับแค่ความฝันเมื่อไหร่เราตื่นขึ้นมาสู่ความจริงของจิตที่ปกติจิตที่ปกตินะจิตที่ไม่ถูกย้อมด้วยอารมณ์ที่หลวงพ่อใช้คำว่ามันเหมือนความฝันเพราะว่าเราเคยคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันบ่อยมากที่นี่เพราะว่าตัวสังขารเนี่ยสังขารและจิตเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งอวิชชาปัญญาสังขาราคุยกันบ่อยตัวสังขารเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยชื่อบอกว่าปรุงแต่งปรุงแต่งไม่เหมือนความฝันเวลาที่เราฝันเนี่ยจิตตัวนี้มันกำลังทำงานเป็นจิตตัวเดียวกันนะไม่ใช่คนละตัวเวลาที่เรานอนหลับแล้วฝันไปแค่ตัวสังขารเนี่ยมันก็ยังปรุงแต่งต่อแต่มันปรุงแต่งแบบเผลอๆนั้นเรื่องในฝันมันก็เลยไม่ค่อยติดต่อกันแต่ทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมามันก็ไม่มีแก่นสารเลยมันก็หายไปแล้วนะแล้วเราก็จำไม่ได้ด้วยชีวิตเราก็เหมือนกันบางทีเราเผลอๆเลยๆทำอะไรไปเหมือนความฝันเหมือนกันเพราะจิตแล้วมันทำหน้าที่ไอ้ตัวสังขารและจิตมันทำหน้าที่ดังนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นในความเปลี่ยนแปลงของภายนอกก็ดีทางความคิดปรุงแต่งดีมันเกิดแล้วก็ดับถ้าเราสามารถสรุปได้ว่ามันคือแบบแค่ความฝันเมื่อไหร่เราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเวลาตื่นขึ้นมาสู่โลกของความเป็นจริงแต่โลกของความเป็นจริงนี่ต้องกล้าฟังกันหน่อยนะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไม่ใช่อย่างที่เราคิดโลกของความเป็นจริงอย่างที่เรามาฟังกันบ่อยเรื่องความไม่รู้ทำให้เกิดความคิดปรุงแต่งนะตัวไม่รู้อันนั้นไม่ต้องมีตัวในคู่กันคือตัวรู้ใช่ไหมตัวรู้กับตัวไม่รู้เนี่ยมันจะคอยเบียดเข้ามาสู่บัลลังก์หัวใจเราแล้วมันก็เข้ามาทางอายตนะทั้ง6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็ว่าถ้าเราได้ยินเสียงที่ไม่ดีไม่ถูกใจเนี่ยนะถ้าตัวไม่รู้มันเข้ามาถึงก่อนมันก็จะทำหน้าที่ต่อทันทีไม่ชอบก็จะอยากทำร้ายอยากโต้ตอบแต่ถ้าตัวรู้วิ่งเข้ามาทันก็สักแต่ว่าเสียงเรื่องของเขาเขาพูดไปดีก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะเขาพูดไปดีเขารับผลไม่ดีเองเราอย่าไปคว้าเอาเขาเข้ามาในหัวใจเราถ้าตัวรู้มันเข้ามาก่อนถึงทันมันก็จะเกิดความตื่นขึ้นมาไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดฝันคิดปรุงแต่งแบบว่าเขาเป็นอย่างนู้นเขาเป็นอย่างนี้เขาพูดไปดีเรื่องเราเขาทำให้เราเสียหายอย่างนี้นั่นเป็นความคิดปรุงแต่งมันจะดับหายไปเหมือนกับความฝันเราก็ตื่นมาสู่โลกของความเป็นจริงเรารู้เท่าทันรักษาจิตที่เป็นปกติตื่นมาสู่โลกของความเป็นจริงจิตก็จะเบิกบานรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานต่อความเป็นจริงตื่นจากความคิดฝันนั้นทุกอย่างมันเหมือนกับความคิดฝันเราคิดตัวให้ดีชีวิตที่ผ่านไปเราชีวิตผ่านมาครึ่งชีวิตเนี่ยจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราว่าเราเคยได้มันเหมือนแค่ความฝันที่ผ่านไปเฉยๆมันได้แค่ในความคิดปรุงแต่งแค่นั้นว่ามันได้นู่นได้นี่เคยเป็นนู่นเคยเป็นนี่จริงไม่ได้เป็นจริงเป็นในโลกของสมมุติมีมากมายนะที่หลวงพ่อรู้จักเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกของสมมุติเพียงชั่วขณะบางคนเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนักการเมืองลงจากเครื่องบินที่สนามบินทีโอ้โหคนต้องเข้าไปห้อมล้อมกราบไหว้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกของสมมุติชั่วขณะหนึ่งสมมุตินั้นผ่านไปแล้วคนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนะหลังก็ถูกจับติดคุกเมื่อก่อนมีเครือข่ายมีลูกน้องมีอะไรอยู่ในมือเยอะแยะเต็มไปหมดโอ้มีบารมีเยอะมันหายวับไปกับตาเลยเพราะมันเป็นความยิ่งใหญ่โลกของสมมติเท่านั้นเองมันไม่ได้มีแก่นสารจริงจังชีวิตเราต้องการเราพิจารณาดูดีๆเราก็เหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่โลกของสมมติเหมือนกันชั่วขณะหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นตัวปรมัตถสภาวะสภาวะที่เป็นจริงที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราได้มาที่เป็นนามธรรมนั้นมันไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จะค้างคงทนอยู่ได้เลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่เราพูดกันว่าความไม่รู้ทำให้เกิดความปรุงแต่งอวิชชาปัจจยาสังขารานี่มันมีอีกตัวนึงเวลาตัวรู้ มันจะกลายเป็นวิสังขารคือการไม่ปรุงแต่งเห็นไหมมันตรงในข้างกันแบบนี้เลยเมื่อใดเรารู้เท่าทันความปรุงแต่งจะทำงานไม่ได้มันจะหายไปเป็นวิสังขาร แต่วิสังขารที่เรามีกันอยู่มันแค่ชั่วแวบๆเหมือนท่านอาจารย์พุทธะท่านพูดมันเป็นที่ผ่านชั่วขณะสั้นๆที่เป็นสเปซอยู่วิสังขารนี่คือชื่อของนิพพานนะ มันเข้ามาแทนที่ตัวไม่รู้เมื่อไหร่รู้มันก็จะกลายเป็นวิสังขารเป็นอีกชื่อหนึ่งแล้วบางทีเราต้องตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดฝันแล้วก็เมื่อเรายังไปไม่ถึงความเป็นอะไรความเป็นวิสังขารอย่างถาวรเราก็ต้องสร้าง สังขารที่ดีงามเกาะไปก่อนอาศัยไปก่อนนั่นคือบุญญาภิสังขารสังขารที่เป็นบุญอาศัยเดินทางไปก่อนเมื่อวันอาทิตย์ไปบรรยายที่สวนลุมมีด็อกเตอร์สุจิตราอ่อนค้อมไปบรรยายด้วยน้องสุจิตราก็เล่าให้คนฟังฟังไปถึงนู่นสมัยพระศรีอานผมรู้สมัยพระศรีอานเนี่ยอายุประมาณ 80,000 ปีนะ 80,000 ปีและความทุกข์ของมนุษย์สมัยนั้นเนี่ยกระจุ๋มกระจิ๋งความทุกข์แบบว่าจะกินหรือจะนอนดีกว่าวันนี้ตอนนี้จะกินหรือจะนอนดีทุกแค่นี้ทุกแค่จะมีอะไรจะทุกข์นะทำไมคนอายุยืนทำไมทุกข์น้อยเขาบอกว่ามนุษย์ก่อนยุคพระศรีอานเนี่ยยุคพวกเรานี่แหละคนที่ชั่วเนี่ยจะถูกกวาดลงโลกไปมากเลยจะถูกมารล่อหลอกลมลบไปเยอะเลยทำให้ยุคนั้นเหลือแต่คนดีๆเห็นไหมยุคนี้เหลือแต่คนดีๆก็เลยมีความสุขกันเยอะไม่ค่อยมีคนไม่ดีปัญหาต่างๆก็ไม่ค่อยมีอายุก็ยืนมากเพราะฉะนั้นในยุคเราเนี่ยก็ต้องระวังตัวเพราะเราจะต้องเดินทางต่อไปเพราะว่าที่หลวงพ่อว่าเราใส่ปุญญาภิสังขารไม่ก่อนถ้าเรายังคิดว่าเราไปไม่ถึงนิพพานในชาตินี้นะเราก็ค่อยๆเกาะความเจตนาที่ดีงามไปก่อนนะนั่นมีหลวงปู่หลวงตาหลายองค์เลยที่รู้ว่าลูกศิษย์ลูกหายังไปไม่ถึงนิพพานก็ชวนให้ทำบุญทำกุศลทำความดีเพื่อตายแล้วไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ลำบากนะจะไปอยู่สวรรค์พักผ่อนซะก่อนช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณยุคติอานก็กลับมาเกิดใหม่จะได้ไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้มีหลวงพ่อสังวาลเข็มโกที่เพิ่งเสียไปละท่านชอบชวนลูกศิษย์ด้วยนะยังไปไม่ถึงก็ทำความดีแล้วไปพักอยู่บนสวรรค์นู่นนี่สวรรค์นี่พระไตรปิฎกก็มีเยอะนะอย่างชั้นต้นๆเนี่ยแค่ชั้นดาวดึงส์นะชั้นดาวดึงส์นี่ต้นๆมาวันก่อนคุณถวันก็จัดงานที่ศูนย์หอศิลป์ศิริกิติ์เลยไตรตรึงเนี่ยนี่แหละคือเรื่องของชั้นดาวดึงส์ที่ไตรตรึงแต่ที่คุณถวันวาดรูปเหมือนจริงหรือเปล่านะแต่ว่าชั้นดาวดึงส์เนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีบอกอย่างผู้หญิงเนี่ยอายุ16ตลอดไม่มีประจำเดือนไม่มีครรภ์ไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะนะเวลาตายก็ไม่มีซากศพผู้ชายก็อายุ20ตลอดอย่างเงี้ยไปพักผ่อนที่นั่นก่อนก็ได้นะดีกว่าว่าโอ้ยกลัวพายุสึนามิไปหนีไปพักผ่อนในรถไฟใต้ดินเอ้ารถไฟใต้ดินไปชนกันอีกผู้ไม่ไหวหนีไปกินอาหารเอ้าตึกถล่มอีกโอ้หนีไม่พ้นอย่างเงี้ยหนีไปนอนเล่นชายทะเลเล่นวินเซิร์ฟสักหน่อยเจ็บขึ้นอีกแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นกฎของธรรมชาติให้เราทำเหตุในจิตใจดีกว่านะหนีเข้ามาพักในวิหารธรรมมีวิหารธรรมเป็นที่อยู่วิหารธรรมมีความดีงามในจิตใจมีเจตนาที่ดีการเจริญสติภาวนาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ข้างนอกจะเป็นไงก็เป็นไปฝนตกก็ตกไปเราก็อยู่ในวิหารของเราวิหารธรรมนะจึงมีความดีงามเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจมีการเจริญสติภาวนาเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจเดินไปไหนก็มีสติฝนตกก็เราก็มีสติอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ขาดสติรถติดเราก็เจริญสติอยู่เหมือนเดิมคือไม่พลาดไปตกนรกกับรถติดหรือฝนตกคือไม่ทำจิตให้มันขุ่นมัวเศร้าหมองอยากให้มันเป็นดังใจมันเป็นไปไม่ได้หรอกโลกนี้ไม่ได้เราใช้คนเดียวเขาใช้กันกับเราเยอะแยะบางคนเขาก็เอาปรมาณูไปซ่อนไว้ใต้ดินมันเต็มไปหมดเราจะบังคับให้เขาไม่ทำก็ไม่ได้แต่ผลมันก็เกิดขึ้นตามไปตามสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมรู้ทำกรรมอะไรได้มันก็ส่งผลก็ไปสู่กระแสของโลกนี่เราไม่จำเป็นจะไปบังคับคนอื่นได้อะไรเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เราก็มาดูแลจิตใจเราเดินทางต่อเดินทางต่อภายในอย่างน้อยแล้วก็อยู่ในวิหารธรรมมีบุญญาภิสังขารปรุงแต่งด้วยความดีงามเป็นกุศลไปก่อนเวลาใกล้ตายแล้วก็เบิกธนาคารบุญมาใช้ คือนึกได้จำได้ว่าเคยทำความดีไว้จิตก็ไปกุศลเพราะว่าทุกอย่างมันมีเหตุอยู่แล้วเราก็สร้างเหตุอย่างเดียวแต่ถ้ากำลังเรายังไม่ถึงนะถ้ากำลังถึงก็ดีกำลังถึงก็ดีเพราะว่าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ไปสวรรค์นะเพราะว่าสวรรค์ก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีคือยังไม่มันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่เที่ยงรู้เปล่าว่าเวลาคนเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เวลาเขาจะตกเรียกสวรรค์ตกจากสวรรค์เนี่ยไม่ได้ตายแล้วไปซากศพนะแค่มีเหงื่อออกแล้วเองแปลว่าจะต้องมาเกิดแล้วแล้วเขาจะอวยพรกันนะเทวดาจะอวยพรกันขอให้ท่านไปสู่สุคติด้วยการไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อว่ามนุษย์จะได้ทำความดีได้เยอะๆเพราะอยู่เป็นเทวดาแล้วมีแต่ความสุขลืมทุกข์ไม่ค่อยเห็นขนาดตายยังมีซากศพนะไม่ได้อุจจาระไม่มีปัสสาวะจะไปเห็นทุกข์ได้ไงก็เพลินความสุขไปเป็นมนุษย์ก็เห็นธรรมะได้ง่ายเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายนี่คือภพภูมิที่สูงกว่าเราดีกว่าเราไปตกภพภูมิที่ต่ำกว่ามาคิดถึงคนที่สูญเสียไปแล้วเราจะได้อยู่อย่างอัปปมาทะไม่ประมาทกับการมีชีวิตแล้วก็สร้างเหตุให้มันถูกต้องถือว่าเราเป็นผู้โชคดียังมีมนุษย์สมบัติหลงเหลืออยู่นะอยู่ทำความดีเมื่อวันก่อนน้องๆที่จะลงไปทางใต้เป็นอาสาสมัครก็เลยมาขอคำถามอยู่ว่าจะลงไปจะไปทำยังไงจะไปพูดกับคนที่มีชีวิตอยู่ยังไงเพราะตอนนี้สำคัญมากเหมือนกันคนที่มีชีวิตอยู่ที่หลวงพ่อเห็นที่เขาเล่าให้ฟังกับปัญหาของคนที่รอดเนี่ยเริ่มรู้สึกผิดที่ไม่สามารถจะช่วยคนข้างๆได้เราจะเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากเพราะน้องคนที่ไปช่วยแบกศพน้อยฟังว่าไปแบกศพก็ยังไม่เศร้านะไปช่วยเหลือแบกศพอยู่กับศพทั้งวันคืน31นี่ถึง4:00ก็ยังไม่เศร้าแต่พอไปเจอคนที่รอดชีวิตเนี่ยแล้วเขาเล่าอ่ะเศร้าเลยน้ำตาร่วงเลยเพราะคนแรกก็จะรู้สึกผิดมากเลยรู้สึกผิดไม่สามารถจะช่วยคนรอบๆข้างได้ลงมาตรงนี้คนนี้ก็ตายลงตรงนี้คนนี้ก็ตายแล้วตัวเองรอดอยู่แต่เพียงไม่กี่คนเราถึงว่าผิดที่ไม่สามารถจะช่วยคนอื่นก็เลยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะสะเทือนใจกันแบบนั้นนั้นคนที่มาถามว่าลงไปจะทำยังไงก็ต้องให้กำลังใจว่าคนที่อยู่เนี่ยต้องทำความดีแทนคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะเรามีโอกาสที่อยู่เราก็ทำความดีแทนเขาถ้าเขาอยู่ก็คงอยากจะทำความดีแค่มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติภาวนาดีกว่าเนาะจะได้รู้ว่าเราจะทำยังไงเผื่อว่ามันเกิดเหตุการณ์ใดที่เรากังวลหรือไปเจอสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะจะได้ตั้งสติทันเพราะทำอจินตกรรมไว้เสมอนะเราเล่นๆเหมือนที่เขาเขียนหนังสือที่เป็นหนังสือออกมาเยอะมากเห็นแล้วก็เรื่องสึนามิเนี่ยทำให้คนคาดคะเนเรื่องต่างๆกันไปถึงเรื่องน้ำท่วมใหญ่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วคนก็บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงคนที่รอดเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเสียสติเพราะไม่เคยฝึกสติเอาไว้ก่อนทนไม่ได้กับสภาพที่ไปเห็นศพอย่างเงี้ยที่เขาเห็นแค่ไม่กี่ศพเองนะ 4-5,000 ศพของคนที่อยู่นั้นยังห่อเหี่ยวจิตตกกันแถวก็จะเกิดที่เขาทำนายว่าเกิดเป็นจริงสมมุติถ้าคนที่อยู่แล้วไม่เคยฝึกสติไว้ก็แย่เหมือนกันนะนั้นเราก็ต้องมาใช้โอกาสด้วยความไม่ประมาทนะจะเดินสติไว้เสมอการฝึกสติแล้วก็สร้างอธินักกรรมไว้เสมอนะตั้งแต่การทำทานรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาสติ ทีนี้ก็มาคุยกันเรื่องของการสร้างอธินักกรรมด้วยการเจริญสติแล้วกันเนาะการเจริญสติเนี่ยทำได้24ชั่วโมงนะทั้งหมดในศาสนาพุทธเนี่ยที่หลวงพ่อได้กล่าวตั้งแต่ต้นเนี่ยมีแต่เรื่องเหตุอย่างเดียวเลยนะมีแต่เรื่องเหตุมีแต่เรื่องการสร้างเหตุในศาสนาพุทธเนี่ยวิมุตติเนี่ยทำไม่ได้นะการหลุดพ้นทำไม่ได้ต้องมาให้มีตัวปัญญาก็ทำไม่ได้นะต้องมีสมาธิก็ทำไม่ได้ต้องมีศีลก็ทำไม่ได้ต้องมีตัวสติที่เป็นหัวแถวเหมือนกับเราอยู่ๆปั๊บเราอยากจะได้ผลไม้เลยไม่มีทางต้องให้มันมีดอกไม้ก่อนมันถึงจะเกิดผลไม้จะมีดอกไม้ก่อนอยู่ๆถ้าอยากมีดอกไม้ก็ไม่ได้อีกก็ต้องให้มันมีกิ่งมีก้านมีต้นที่มันสมบูรณ์จะมีความสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีเมล็ดมีสิ่งรอบตัวดินน้ำลมไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเราจะไปเพิ่มตัดตอนจะเอาผลของมันเลยไม่ได้ต้องทำเหตุแต่ทำเหตุแล้วปั๊บมันจะค่อยๆงอกงาม เวลานั่งอยู่เงี้ยอยู่เฉยปุ๊บปั๊บจะให้มันสว่างสวยเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องเริ่มต้นต้องเริ่มดีก็ต้องนับหนึ่งนะเนาะต้องยอมนับหนึ่งยอมรับความจริงแล้วแล้วอีสติหน้าที่ของสติโดยอารักขาบทบาทของสติคือระลึกรู้สติอยู่ที่ไหนสติอยู่กับกายกับใจสติอยู่กับกายกับใจแต่สติอยู่กับการงานในตัวนึงนะคนละตัวกันสติอยู่กับกายกับใจที่เป็นสัมมาสติสติอยู่กับการงานนั่นเป็นสติธรรมดานักกายกรรมเขาทำได้เดินสายเส้นรวดก็มีสติแต่ไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่สติอยู่กับกายกับใจหรือสัมมาสมาธิก็เป็นอยู่กับกายกับใจแต่สมาธิอยู่ข้างนอกก็เป็นอีกตัวนึงนะเหมือนหลวงพ่อวาดรูปอย่างนี้เป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่มีความสุขอยู่กับข้างนอกไม่ได้เห็นกายเห็นใจเมื่อก่อนอยู่กับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศบอกว่าจะขาดทุนนะให้ดูข้างในด้วยจะได้ประโยชน์สองอย่างคือดูใจไปด้วยในเวลาที่เราอยู่ชีวิตประจำวันก็เหมือนกันเรามีสติอยู่กับการงานให้เราอยู่กับร่างกายและจิตใจด้วยอยู่กับร่างกายและจิตใจเป็นยังไงเป็นสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4คือถ้ามันอยู่กับกายมันก็เห็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นมั้ยถ้ามันเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ทํางานเกิดความหงุดหงิดไม่ถูกใจลูกน้องแล้วดูจิตเห็นเวทนาเกิดขึ้นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าลักษณะของจิตเนี่ยมันเกิดดับตั๊กๆตลอดเวลาเนี่ยไอ้จิตที่มันหงุดหงิดเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยจิตดวงใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความปกติอยู่แต่มันไปรับมรดกของไอ้จิตดวงแรกมามันจะทำให้เกิดความอยากผักใสอยากตอบโต้อยากทำร้ายออกไปแต่ถ้ามันเข้าใจสภาพตัวมันปั๊บมันจะกลายเป็นตัวปกติทันทีเลยว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ดับไปแล้วเหมือนกับเสียงที่พูดแต่เมื่อกี้ดับไปแล้วเนี่ยมันจะกลับปกติใหม่มันกลับมามีสเปซว่างใหม่อย่างเงี้ยมันเกิดการรู้เท่าทันอย่างนี้แล้วก็สติที่มันมีสติปั๊บเนี่ยสตินั้นเป็นตัวกุศลนี่ความทุกข์จะไม่เกิดในตัวกุศลนะมันตัวอกุศลมันดับไปแล้วตัวกุศลเกิดปั๊บรู้เท่าทันอกุศลจะทำงานไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้โกรธรู้ว่าหงุดหงิดแล้วก็ไม่ชอบเลยว่าเราไม่น่าพลาดไปหงุดหงิดรู้ธรรมะขนาดนี้ยังทำไม่ได้มันไม่ใช่สติจริงเพราะว่ามันกลายเป็นโทสะเข้าไปไม่ชอบตัวแรกรู้ทำมาตั้งขนาดนี้แล้วยังพลาดอีกเอ๊ะทำไมอย่างนี้แบบนี้มันไม่ใช่สติจริงถ้าสติจริงปั๊บมันจะปกติมันจะปกติก็รู้ว่าไอ้เมื่อกี้มันดับไปแล้วเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วมันเกิดจากความเผลอมันก็ดับไปเรียบร้อยแล้วเขาถึงแค่ว่าเรามีกรรมเป็นทายาทนี่เหรอไหมเผลอไอ้กรรมตัวแรกที่เราทำลงไปเนี่ยตัวที่สองมันจะรับผลแต่ถ้าเรามีสติที่รู้เท่าทันปั๊บมันจะหายขาดตอนไปนะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันปั๊บมันจะต่อเป็นทายาทนั้นพุทธเจ้าในท่านวางตัวกรรมเห็นไหมเราเคยได้ยินไหมว่าพุทธเจ้าท่านวางกรรมคือวางกุศลกรรมวางอกุศลกรรมคือไม่เอาทั้งสองอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ทั้งแบบสองอย่างไม่เอาเพราะเหตุว่าอะไรเพราะทั้งสองตัวมันไม่เที่ยงไงกุศลกรรมมันก็ไม่เที่ยงอกุศลมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับคือไม่ไปใยดีกับมันแล้วส่วนใหญ่ของเราจะมีเยื่อใยกับมันทำความดีก็ยังยิ้มกลิ่นยังภูมิใจยังมีความสุขมีเยื่อใยกับมันทำความไม่ดีก็ยังรู้สึกไม่ชอบกับมันอีกอย่างเงี้ยไปมีเยื่อใยกับมันแต่เมื่อไหร่เห็นว่าทั้งสองตัวมันเกิดแล้วก็ดับเหมือนความฝันไม่มีอยู่จริงเราไม่ต้องไปสนใจมันเลยปล่อยวางมันพวกสติก็จะเกิดสมบูรณ์สติเนี่ยเป็นจิตที่ปกติมันก่อนครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อพุทธานิโยเนี่ยเมื่อก่อนท่านก็เรียกว่าปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนหลังท่านมาเห็นว่าศีลเนี่ยแหละดีที่สุดศีลเรียกว่าปกติจิตที่ปกตินะโอ้โหมีค่าที่สุดตอนหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่เทศเหมือนกันมานั่งสมาธิหลวงปู่เทศถามว่าเป็นยังไงเฉยๆบอกขั้นอย่างนี้บอกเฉยๆก็ดีที่สุดเราก็ไม่รู้เฉยๆจะดียังไงจนมาถึงผ่านไป30ปีถึงรู้โอ้เฉยๆคือปกติมันดีที่สุดปกติคือมันไม่ถูกครอบงำเวลาที่เราหูกระทบเสียงไม่ถูกครอบงำด้วยความชอบหรือความชังมันปกติมันรู้เท่าทันมันปกติแต่ถ้ารู้เท่าทันปั๊บมันก็จะถูกครอบงำด้วยความชอบหรือความชังเวลาชังปั๊บถ้าไม่รู้เท่าทันตัวที่สองจะทำงานทันทีเวลาไม่ชอบคือความชังก็เลยอยากตอบโต้เกิดตัณหาอยากผลักไสอยากทำร้ายอยากทำลายอยากพ้นไปจากภาวะเวลาชอบคนรู้เท่าทันก็จะเกิดตัณหาเหมือนกันอยากได้อยากได้ถ้าขาดปัญญาก็จะอยากได้ที่ผิดอย่างพวกที่อ่านมากจำมากแต่ถึงไม่ได้ผลเพราะว่าไม่เห็นจริงมันต้องใช้อ่านมากเห็นมากว่าเขาว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่เราอ่านมาเยอะแต่ไม่เคยเห็นของจริงทำไงก็ไม่รู้ มันจะรู้แต่เมื่อมันต้องมีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็ดูเข้าไปตรงๆว่ามันจริงหรือเปล่าว่าร่างกายไม่ใช่เราจริงไหมดูร่างกายข้างนอกแล้วว่าไม่ใช่ของเขาเราเห็นแล้วที่เขาตายแล้วไม่ใช่ของเขาหรอกนะเวลาที่เขาขึ้นอืดกันเราก็รู้รู้แล้วไม่ใช่ของเขาของใครที่ไหนนะก็คืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปตามเหตุของมันแค่ยืมใช้ชั่วคราวเป็นมนุษย์สมบัติแล้วก็คืนเข้าไปแต่มองตัวเราแล้วมันยังเป็นของเราอยู่อ้าวทำไมมันอย่างนั้นสูตรคูณไม่ค่อยจะลงตัวนะเพราะว่ามันมองด้วยเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์เครื่องมือมันลำเอียงเครื่องมือมันเอียงกระเท่เล่ห์ไปนะมองแล้วมองแบบไหนล่ะเวลามองเข้าไปที่ร่างกายมองที่จิตใจถ้ามองด้วยแค่ใช้ความคิดจินตนาไมยปัญญาคาดคะเนว่าเพราะร่างกายมันเป็นธาตุสี่โอ้เจ็บอีกเหมือนกันถูกหลอกอีกแล้วถูกความคิดหลอกมันเป็นสัญญาไม่ใช่ของจริงนะจริงๆมันไม่ได้เรียกว่าธาตุสี่หรอกนะถ้าเรารู้สึกเฉยๆเนี่ยหลวงพ่อชอบทำขยับขาเพราะเห็นว่าที่เท้าเนี่ยมันอยู่ไกลจากหน้าไกลจากสมองดี แล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีเราอยู่ในเท้ามันจะมีแค่ความรู้สึกเฉยๆเลยพยายามให้มันห่างๆจากสมองจากหน้ารู้สึกที่เท้ารู้สึกว่ามันไม่มีเรามันเป็นแค่ธาตุเฉยๆธาตุอันนี้เมื่อไหร่เราจะไปคิดว่ามันเป็นเท้าหรือเป็นธาตุดินก็เสร็จอีกแล้วถูกความคิดทำงานอีกแล้ววิชาปัจจัยสังขาราความคิดปรุงแต่งเริ่มทำงานอีกแล้วนะเป็นสมมติอีกแล้วไม่ใช่ของจริงจริงแล้วมันรู้สึกตรงๆได้เลยนะดังเวลาดูเนี่ยสมาธิเนี่ยดูตรงๆดูโดยไม่ต้องเอาความคิดเข้าไปเจือปนกับมันไม่ต้องเอาความคาดคะเนเข้าไปใส่มันจะเห็นของจริงก็มันก็ตรงแล้วก็ง่ายมากเลยที่บอกว่าธรรมะจริงมันตรงมากเลยนะธรรมะพระเจ้าเลยตรงมากชื่อบอกแล้วนะว่ารูปธรรมร่างกายรูปธรรมแต่ว่ามันเป็นธรรมะรูปมันเป็นธรรมะนะจิตใจบอกแล้วว่านามธรรมแต่ว่ามันเป็นธรรมะอยู่เหมือนกันนะมันไม่ใช่เราเป็นตัวธรรมะมันดูตรงๆธรรมะก็อยู่กับตัวเราตลอดเวลาทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงศึกษาธรรมะก็เลยไม่ต้องไปไกลนะศึกษาจากรูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยความไม่รู้ที่คิดว่ารูปนามเป็นเราตัวนี้ที่เป็นตัวปัญหาใหญ่เพราะว่าพอเราคิดว่ารูปนามเป็นเรามันก็อยากจะให้นามธรรมมีความสุขอยากให้ใจสุขอยากให้ใจสบายอยากให้ใจหลุดพ้นใช่ไหมเพราะคิดว่าจิตเป็นเราในศาสนาพุทธเนี่ยทำจิตให้หลุดพ้นไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะเพราะว่ามันไม่มีตัวตนตั้งแต่ต้นจะไปหลุดพ้นอะไรที่ไหนอ่ะต้องจะพูดที่นี้เสมอหรือว่าถามกันว่าเรื่องตายแล้วสูญก็มันไม่มีใครตายตั้งแต่เริ่มต้นน่ะนะท่านเวลาเราฟังเรื่องของทุกข์เนี่ยเราจะยินบ่อยนะการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์นะความพัดพาดแก่สิ่งที่รักเป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์มีเราไหมมีคนไหมนะมีชื่อใครอยู่นั้นไม่มีมีแต่การเกิดการเกิดขึ้นมาในจิตใจการเกิดสภาวะยึดมั่นถือมั่นการเกิดอุปทานการเกิดเป็นทุกข์เมื่อไหร่เข้าไปยึดเป็นทุกข์ทันทีเห็นไหมเมื่อไหร่ที่มันเสื่อมเป็นทุกข์ทันทีไม่ใช่เรานะเมื่อไหร่ที่ตายเป็นทุกข์ตัวตายเป็นทุกข์ไม่ใช่เราตายไม่มีคนอยู่ในนั้นในขันห้าไม่มีตัวตนอยู่แล้วในขันห้าที่กระเทียบอยู่บ่อยๆใช่ไหมรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการทัดท่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าเราพัดพลาดนั้นถ้ามองดีๆในพุทธศาสนาเนี่ยละเอียดอ่อนนะแต่เราฟังแล้วไม่ละเอียดเองนะว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์การเข้าไปยึดมั่นต่างหากเป็นทุกข์เราคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันบ่อยในเกี่ยวปัจจัยการมันไม่มีตัวตนมีแต่กระแสนี่มันมีความยึดมั่นเข้าไปอยู่ไอ้ตัวยึดมั่นทำให้เกิดความทุกข์เรานะตัวยึดมั่นทำให้เกิดความทุกข์ในเวลาท่านบอกว่าร่างกายข้างนอกเนี่ยทั้งใกล้และไกลทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตไม่ใช่ของใครนะร่างกายเหล่านั้นก็เป็นร่างกายไปเวทนาก็เหมือนกันทีนี้เราลองดูสิให้ดีนะเวทนาทั้งใกล้และไกลนะทั้งที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ของใครมันมีเหตุเกิดมันก็เกิดเหตุมันดับมันก็ดับไม่ใช่ของใครนะมันเกิดจากเหตุดับมันก็ดับเห็นไหมสัญญาก็เหมือนกันความจำทั้งใกล้และไกลทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยใครจะไปจำเรื่องสุโขทัยอยุธยามีเหตุจำมันก็จำหมดเหตุมันก็ดับหายไปไม่ใช่ของใครไม่มีของใครอยู่ในนั้นมันเป็นนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนี่เราเข้าไปยึดมั่นในต่างหากอุปทานขันห้าเข้าไปยึดมั่นความยึดมั่นต่างหากที่เป็นทุกข์แต่ตัวมันเองมันก็ทำหน้าที่ของมันไม่ได้เป็นของใครเกิดแล้วก็ดับไปโยมลองนึกถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้ร่างกายก็ไม่ใช่ของใครเวทนาก็ไม่ใช่ของใครเหตุเกิดมันก็เกิดเหตุดับมันก็ดับไปตามเหตุของมันนะ นั้นวิญญาณที่จะเห็นความจริงเนี่ยที่บอกก็คือต้องมาดูตรงๆเข้าไปในตัวเราแล้วมันจริงไหมว่าเวทนานั้นไม่ใช่เรามันเกิดจากเหตุจริงไหมแต่นึกว่าจิตเป็นเราอาการของจิตต่างๆที่เป็นเวทนาเนี่ยมันแค่มีเหตุเกิดมันก็เกิดเหตุดับมันก็ดับหายไปอยากให้มันอยู่งานมันก็ไม่อยู่นะลองกินอาหารที่ชอบว่ามันอร่อยมันมีความสุขสองสามคำแรกก็ว่าอร่อยมีความสุขพอสักครึ่งชามไปแล้วมันไม่เห็นอร่อยจะให้ต่อยมันก็ไม่ไหวแล้วหมดเหตุมันละคือก่อนจะไปกินอะไรสักอย่างนะชวนกันไปกินอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะปรุงแต่งในใจก็ว่าโอ้โหมันอร่อยมากมันดีมากมันเลิศมากมันสวยงามมากมันพิเศษมากไปถึงจริงแล้วมันก็แค่นั้นนะมันอยู่ที่ตัวตัณหาที่ปรุงขึ้นมาถ้ามันไม่ได้มีอยู่จริงถึงไม่เคยสมอยากสักทีนึงไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มสักทีในตัวตัณหาเนี่ยเพราะมันปรุงแต่งขึ้นมาว่าเลิศจริงมันไม่มีความเลิศจริงนะเวทนาที่มนุษย์เสวยที่หลวงพ่อเคยพูดบ่อยมีแค่ความเพลิดเพลินชั่วขณะแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปงั้นเวลาที่เราเข้าใจความจริงก็เลยการมาดูความเป็นจริงของรูปและนามมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับกายอยู่กับเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตที่เกิดขึ้นถ้าดูมันตรงๆจะเห็นว่ามันเกิดดับจริงๆเลยนึกถึงสิ่งที่ดีแวบหนึ่งก็มีความสุขนึกถึงกลัวว่าความดีมันจะหายไปกลัวว่าความสุขมันจะหายไปเกิดความกังวลว่าความทุกข์เข้ามาอีกแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ดับเร็วมากวับมันไม่เที่ยงเลยมันแปรปรวนมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเห็นอยู่สภาพนี้ปั๊บจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีแต่ความเกิดดับมันไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันจะเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นจะเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นว่าเราเคยแค่ได้ฟังบ่อยๆว่าเราเนี่ยมันไม่ได้มีหรอกที่หลวงพ่อทำเท้าแล้วบอกว่าลองเอาจิตไปอยู่แถวๆเท้าดูมันจะรู้สึกเฉยๆมันไม่มีคำว่าเราอยู่ในเท้ามันเป็นเราอยู่ในแค่ในความคิดนั้นตัวจิตเนี่ยมันเกิดแค่ในความปรุงแต่งหรือมันเกิดขึ้นในเจตนาเท่านั้นมันไม่มีตัวตนจริงเราตัวเรามันอยู่ในแค่ในเสียงแจ้วๆอยู่ในหัวชอบคิดนู่นภาพนู่นภาพนี้วิพากษ์วิจารณ์นู่นแล้วก็มีเราเข้าไปอยู่แจ้วๆแจ้วๆแต่เราให้ตัวปลอมหมดเลยมันถูกปรุงขึ้นมามันไม่ใช่ตัวจริงเลยนะตัวปลอมปรุงเราขึ้นมาแค่ๆเมื่อไหร่รู้เท่าทันปั๊บไม่เล่นกับมันแล้วคือไม่เล่นกับมันมันมาชวนทำอะไรไม่อาบด้วยรู้ว่ามันของปลอมมึงมาสร้างเราหลอกขึ้นมามีเราที่ไหนกันแต่ต้องใช้วิธีที่บอกนี่แหละในการดูเข้าไปตามความเป็นจริงการดูที่มีความเป็นจริงเรามีศักยภาพในการดูมีเครื่องมือดูที่ดีได้ก็ต้องมีสัมมาสติคืออยู่กับกายแล้วก็อยู่กับใจมีสมาธิให้จิตอยู่กับกายกับใจที่เห็นความเป็นจริงปีประฐาน4นั่นแหละมีสมาธิสมาธิก็ต้องอยู่กับกายกับใจอีกจิตตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจมันจะมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเป็นเครื่องมือที่ต้องทำกันเองนะทำแทนไม่ได้ด้วยบอกวิธีเล่าสู่กันฟัง
เราวิตกกังวลเรื่องภัยธรรมชาติมากกว่าที่จะทราบจะต้
อง
ร
ับใช่
แล้วก็มีความเป็นห่วงว่าไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงมากเกินไป
ใช่ใช่
เดี๋ยวก็ยังไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ฝนมันตกมันก็ตกเรื่องของมันนะเราสร้างเหตุภายในถึงเรากังวลมันก็ตกไปห้ามมันไม่ได้เรื่องฝนเมื่อวานก่อนก็ตกมาจากเขาคอก็ตกมาถึงกรุงเทพก็ยังตกอยู่ห้ามมันไม่ได้แล้วก็อยู่กับท่ามกลางสายฝนอย่างมีความสุขตอนหลวงพ่อตั้งแต่อยู่ที่เขาค้อเดินวิธีบาตรทุกวันตอนเช้าก็ฝนตกก็ต้องเดินไปอย่างทั้งฝนตกนะก็เดินไปแบบเปียกๆอ่ะทางก็แฉะเป็นขี้เลนก็เดินถอดรองเท้าไปในขี้เลนอย่างนั้นแหละนะมีน้ำก็เหยียบน้ำแต่ไปห้ามมันไม่ได้ไปกังวลก็ไม่ได้ขาดทุนเปล่าไม่ใช่อะไรไม่ใช่สิ่งที่บังคับได้มันเป็นอนัตตาเมื่อเราอยู่ในศาสนาพุทธเราต้องเข้าใจความเป็นจริงกับอนัตตาแล้วบังคับไม่ได้ชีวิตนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ถาวรเราเพียงยืมใช้ชั่วคราวเป็นการเดินทางซึ่งยังไงก็ต้องผ่านดีๆไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ต้องผ่านดียอมรับความเป็นจริงแล้วก็สิ่งที่มันเป็นแก่นสารพอจะพึ่งได้บ้างคือกุศลและจิตกุศลและเจตนาความดีงามต่างๆถ้าเราทำอย่างนี้เราจะไม่กลัวเลยตั้งแต่หลวงพ่อเป็นฆราวาสหนุ่มๆเด็กๆนะคิดเสมอแล้วว่าตายเนี่ยต้องรู้ว่าไปไหนจะไม่ยอมเด็ดขาดแล้วว่าตายแล้วไม่รู้จะไปไหนโอ้ทนไม่ได้ทนได้ที่จะไม่รู้แล้วจะปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรมแล้วแต่เวรแต่กรรมไม่ได้ต้องรู้ต้องกำหนดเหตุของมันได้คิดอย่างนั้นเสมอ เลยไม่ค่อยกลัวความตายไม่ว่าจะฟังเรื่องตายที่ไหนรู้ว่าจะต้องตายหรืออะไรเหตุการณ์เลยไม่กลัวไม่หวั่นไหวเพราะเราสร้างเหตุแล้วกำหนดเหตุมันเหตุที่จะได้ต้องตัดนะว่าถ้าผู้ใดเข้าใจเรื่องสติสุบาทจะไม่ถามเลยนะว่าตายแล้วจะไปไหนตายแล้วจะเป็นอะไรเพราะเราสร้างเหตุอะไรอยู่เราก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นจากปัจจุบันไปแล้วมันสร้างเหตุในปัจจุบันไปแล้วมันจะมีคำว่ามนุษย์เทโวกลายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเทวดาไปแล้วนี่ไม่ต้องกลัวเพราะกายตายไปก็ไปสบายกว่าอีกทีนี้ไปได้ภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าไม่ถึงเรื่องน่ากลัวเรามีโอกาสมีชีวิตก็สร้างเหตุที่ดีไปหรือที่หลวงพ่อสังวาลท่านชวนทำอย่างเงี้ยทำความดีไว้ตายก็ไปพักอยู่บนสวรรค์ก่อนเดี๋ยวลงมาเกิดยุคพระศรีอานุนโอ้ทุกข์กระจุงกระจิ๋งไม่ต้องกลัวแล้วว่ามีร่างกายมีทุกข์มันจะลำบากอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีทางเลือกตั้งเยอะแยะไม่ใช่เราจะมาจมปักอยู่ว่ากลัวจะสูญเสียนิ้วมือนี้ไปนิ้วมันก็เริ่มเหี่ยวๆบิดๆงองๆแล้วด้วยเสียดายมันอีกกลัวจะสูญเสียเท้านี้ไปแล้วก็กระบู้กระบี้ทาสีสวยๆก็ยังไม่ยอมสวยแค่ทีหารองเท้ามาใส่กลัวจะสูญเสียรองเท้าก็สูญรองเท้าที่สวยไปนะถ้าเราคิดว่าเรามีสิ่งนี้ที่เรามีสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะเราจะไม่กลัวเลยจะไม่กลัวความตายเลยจะมีความรู้สึกโอ้มันมีสิ่งที่ดีงามอีกเยอะแยะแต่ก่อนมีเราแบบนิทานนะมีพระที่อยู่ด้วยกันเนี่ยท่านจะเหมือนกับว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างในเรื่องชีวิตเนี่ยไหมก็รู้สึกท้อบ้างเดินจงกรมภาวนาไปนั่งสมาธิแบบนิทานนะเคลิ้มไปมีเทพชั้นสูงหน่อยเป็นพระสกิทาคามีมีแบบนิทานนะพาไปเที่ยวดูสวรรค์ดูสวรรค์สวยงามมากมีดอกบัวอะไรที่สวยงามที่ท่านไม่เคยเห็นในโลกมนุษย์มาก่อนนะมันเล่าให้ฟังแต่เช้ามืดเลยบอกโอ้ไปเจอดอกบัวสวยงามมากเลยอยากให้หลวงพ่อวาดให้หน่อยแล้วไปถามท่านว่าดอกบัวเนี่ยของใครเหรอบอกของพระอาจารย์อำนาจนี่เราแบบความฝันนะแล้วมันมีภพภูมิที่สวยงามกว่าเยอะอย่างนี้ถ้าเรารู้นี้เราเหมือนที่กลัวเลยนะมันมีสิ่งที่สวยงามดีงามที่เราจะได้พบเห็นได้เยอะแยะนะไม่ใช่ว่าสูญเสียสิ่งนี้ไปแล้วมันจะไม่มีสิ่งที่ดีงามอาจจะมีสิ่งที่ดีงามกว่านี้นี่เราแค่อาศัยใช้มีชีวิตไปอันนี้เราแบบนิทานสรุปว่าถ้าเราฝันไปว่ามันมีโลกภายภาคหน้าที่สวยงามกว่านี้เยอะแยะเราจะไม่ไปหวังวิตกกับเรื่องแบบนี้เรามีโอกาสจะทำความดีไปทีนี้บางคนอาจจะกังวลบ้างว่าความดีที่เราทำยังไม่เต็มที่ก็เร่งทำนะหรือว่ากลัวว่ากรรมเก่าที่เราเคยทำไม่ดีมันจะกลับมาให้ผลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เร่งทำความดีซะเพราะว่าอย่างที่เคยกล่าวเสมอเรื่องของกรรมเก่าเนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องจิตเมื่อกี้จะเห็นภาพชัดจะไม่กังวลกับมันมากเพราะจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาจิตตัวนั้นมันดับไปแล้วจิตที่เคยทำกรรมนั้นมันดับไปแล้วแต่ถ้าหากว่าเรารักษาจิตปัจจุบันที่มันปกติจิตเดิมนี่ปกตินะสภาพจิตเดิมมันปกติมันอยู่นะแต่มันไปคว้าเอาสัญญามาเคลือบเอาไว้ไปคว้าเอาเหตุการณ์ในอดีตมาเคลือบเอาไว้ไม่ปล่อยวางมันก็เลยส่งผลเป็นทายาทอันนั้นอยู่แต่เมื่อไหร่มันเหมือนลูกกับแม่ลูกกับแม่ก็ว่าแม่มีมรดกอะไรไว้ลูกก็ได้รับใช่ไหมทำลูกเอาแม่สร้างเงินทองไว้ร่ำรวยมากไปลูกก็ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดแม่ไปทำหนี้สินก็ล่ะไปสร้างปัญหาทะเลาะบอกแวงอะไรลูกก็ยุ่งเหมือนกันนะเขาก็จะมาตีอยู่เหมือนกันนะนั่นคือจิตที่มันเป็นรับมรดกทีนี้ถ้าเกิดไอ้จิตตรงนั้นมันรู้เท่าทันจิตดวงใหม่ที่มันเกิดใหม่รู้เท่าทันไม่ไปยุ่งกับมรดกของไอ้จิตดวงแรกแม่จะเอาทำอะไรฉันก็ไม่เอาด้วยนะเรื่องของเขาไปแล้วไม่เกี่ยวกับฉันมันก็ไม่เป็นทุกข์ใจตรงนั้นนะไอ้จิตที่เป็นอดีตที่ผ่านไปเนี่ยนะจิตเราก็มารักษาจิตดวงใหม่ที่เป็นปัจจุบันแทนรักษาความปกติของมันแทนรักษาความปกติของมันแทนด้วยการมีศีลถึงรู้จักเป็นต้องมีศีลเริ่มต้นมีศีลความปกติมีสมาธิมีความตั้งมั่นเอาไว้มันมีปัญญารู้เท่าทันเห็นความเกิดดับเห็นความเป็นจริงหลวงพ่อเคยเล่าเรื่ององคุลิมาบ่อยๆนะองค์ใหม่องคุลิมาไม่ไปตกนรกฆ่าคนตั้ง900กว่าคนเห็นไหมเพราะจิตตรงนั้นมันดับไปรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีหยุดการกระทำแล้วนั้นทำปัจจุบันใหม่ในพุทธศาสนาจะพูดเสมอว่าปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุดเรามานั่งอยู่อย่างนี้เห็นไหมเราก็มีแต่ความดีงามในปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่มารักษาศีลมานั่งสมาธิมาฟังธรรมะ อย่างเงี้ย ไอ้ความเศร้าหมองในอดีตเข้ามาไม่ถึงเพราะเราไม่มีเวลาจะไปนั่งลึกเศร้าส้อยกับมันไม่มีเวลาต้องใช้คำว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะให้อกุศลมันเข้ามาอยู่แต่ปัจจุบันอย่างเดียวอยู่แต่ความดีงามอย่างเดียวจนไม่มีช่องให้อกุศลมันเข้ามาพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกันนะที่หลวงพ่อเคยทำเรื่องของน้ำแก้วหนึ่งกับเกลือกับมือหนึ่งนะหมายความว่าเกลือเนี่ยมันเหมือนกับการทำที่ไม่ดีเราใส่ไปน้ำแก้วหนึ่งมันเค็มเห็นไหมแต่เมื่อไหร่เราเข้าใจนะว่าไอ้เกลือเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วว่ามันใส่ไปแล้วนะมีวิธีเดียวใส่น้ำดีเติมมาเยอะๆนะจนมันเป็นแม่น้ำทั้งสายความเค็มมันก็ไม่สามารถจะให้ผลคือทำความดีมากๆทำความดีมากๆจนไม่มีเวลาที่จะไปคิดเศร้าหมองหรือถ้าผลลัพธ์มาทางร่างกาย ที่บอกองคุลิมาอย่างเงี้ยใจหลุดพ้นไปแล้วใจไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วสบายแต่ไปวิทยาบาลเขาก็ยังเอาก้อนหินกระป๋องเปี้ยงก็เจ็บแต่ร่างกายแต่หัวใจมันไม่เจ็บนะเพราะว่าเราไปตกนรกนี่ไม่ได้เอาร่างกายไปตกใช่ไหมเอาใจไปตกนี่ใจไม่ตกนรกแล้วเนี่ยมันก็เลยพ้นไงเพราะใจอยู่กับปัจจุบันที่มีความสุขที่มีกุศลพระพุทธเจ้าเราให้เจริญเมตตาให้มากเข้าสมาธิและแผ่เมตตาออกไปแล้วกลืนมายก็เลยไม่ต้องไปตกนรกนะแต่ไม่ใช่ว่าสอนนี้แล้วเร็วทำบำชั่วก็ได้เดี๋ยวมันนั่งสมาธิหลบหนีอันนี้ไม่ได้นะขาดทุนสองต่อเดี๋ยวใช้วิธีหลบไม่ใช่รู้ความเป็นจริงแล้วยิ่งไม่กล้าทำเกิดความละอายใจเกิดความสะดุ้งกลัวต่อบาปเกิดกิเลสโอตปะสองข้อที่เป็นเทวดาแล้วฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลถึงกรรมในอดีตที่ผ่านไปอยู่กับกรรมในปัจจุบันที่มันสำคัญกว่าจิตตรงนั้นมันดับไปแล้วเราควรทำสมาธิเมื่อเราทำสมาธิอยู่เผลอประดบลมหายใจสักพักหนึ่งเผลอลอยไปที่อื่นดึงกลับมาว่าจิตมันหลุดไปดึงจิตกลับมาจิตไม่ต้องดึงหรอกแค่รู้สติปั๊บมันก็อยู่กันได้กับตัวแล้วเพราะจิตที่นั่นมันดับไปแล้วไม่ต้องไปดึงมันไม่ใช่สิ่งที่คงที่ไงเราพยายามชอบพยายามไปดึงมันดึงได้ที่ไหนมันไม่ใช่ของที่คงที่ไม่ใช่จิตมันมีความเป็นนิรันดรอยู่ที่ไหนมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดดับดูจิตที่เผลอมันก็ดับไปแล้วรู้สึกตัวจิตที่มีสติก็เกิดขึ้นเลยไม่ต้องดึงเลยไม่ต้องสร้างเลยไม่ต้องหาที่วางเพราะมันไม่มีที่วางมันไม่ถูกสร้างขึ้นมามันเป็นของธรรมชาติของมันหรือว่าจิตเดิมมันปกติเราสร้างความปกติได้ไหมเราสร้างความปกติไม่ได้มันปกติของมันเองสิ่งที่เราสร้างเมื่อไหร่มันก็เป็นความปรุงแต่งเมื่อไหร่ปรุงแต่งสร้างขึ้นมามันต้องเกิดและดับทุกอย่างของที่สร้างเราไม่มีอะไรที่ไม่ดับสร้างมันต้องดับหมดก็เลยทำไม่ได้ในการปฏิบัติศาสนาพุทธเนี่ยแปลกอย่างเราครูบาอาจารย์สอนไม่ได้สอนให้ทำเลยนะไม่ได้สอนให้ทำสอนให้รู้เฉยๆพอรู้เฉยๆปั๊บความปกติมันเกิดขึ้นเองไม่ได้ทำความปกติขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ไปทำจะเครียดทันทีเลยคนที่บางทีเข้าคอร์สปฏิบัติเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีเพราะมันทำอยู่ไงแล้วก็เลยพอบอกได้ยินเสียงตึ้งหมดเวลาแล้วโอ้ไม่ต้องทำแล้วเห็นไหมความปกติก็เลยกลับมาก็เลยสบายเพราะไม่ต้องทำนะจิตปกติก็เลยกลับมาสบายโล่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยทำได้24ชั่วโมงทำได้สบายๆทำด้วยการเห็นหลวงพ่อเทียนที่เราสอนนะว่าเวลาไม่รู้ก็ปล่อยมันไปช่างมันรู้ก็ปล่อยมันไปไม่เอาทั้งสองอย่างเลยไม่ยึดไว้ด้วยไงเมื่อไหร่รู้สึกตัวก็ปล่อยมันไปไม่รู้ก็ปล่อยมันไปคือไม่ต้องไปดึงมันกลับมาแล้วไม่ต้องกังวลกับมันว่าที่เมื่อกี้คิดอะไรไปไม่น่าคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไปยุ่งกับมันอีกมันจะปรุงแต่งกับมันอีกนะมันทำให้ไม่ปกติสักทีนึงนะแค่รู้เฉยรู้เฉยมันก็ดับไปรู้เฉยก็ดับไปรู้ทีขึ้นมันก็เหมือนกับจุดแสงสว่างที่ต่อกันมากขึ้นเป็นทียิบขึ้นมาในการปฏิบัติจริงๆแล้วจะว่าง่ายก็ง่ายนะง่ายทำได้กับทุกเรียบบททุกการงานเนี่ยทำมือเนี่ยทำได้คุณแค่หลวงพ่อก็ทำง่ายๆแล้วชอบทำด้วยการเม้มปากจริงๆแกกระพริบตาเพราะมันง่ายดีเนี่ยหลวงพ่อเตียนท่านจะยกมือเป็นจังหวะหลวงพ่อแค่เม้มปากที่มันกลับรู้สึกตัวทันทีมันจะกลับมาเร็วกระพริบตาก็กลับมาเลยแต่อย่าไปจงใจทำมันบ่อยนะเดี๋ยวนั่งเป็นไฟกระพริบไฟเขียวไฟแดงมันเป็นธรรมชาติมันคือพอเราเผลอปั๊บเรากลับมารู้สึกตัวปั๊บมันจะจริงร่างกายมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาอาศัยความรู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวขยับขานิดนึงอะไรให้มันกลับไปอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองครูเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าจิตเนี่ยมีกายเป็นครูหาต้องเที่ยวไปอยู่เผลอนั่นเองไหลไปรู้สึกตัวก็กลับอยู่ที่ครูหาอยู่ที่กายอยู่ที่กายเป็นครูหาดูให้เห็นว่า เมื่อไรเห็นว่าจิตพระเจ้ามันสบายมันโล่ง มันไม่มีว่าจะต้องทำอะไรเพื่ออะไรอ่ะไม่จะทำอะไรเพื่อหลุดพ้นเพื่อจิตเพื่อให้จิตมีความสุขเพื่ออะไรต่างๆแล้วมันหมดมันแค่ว่ามันหมดไอ้ความยึดมั่นมันเบาบางลงไปแต่ว่าเชื่อว่ามันจะหมดทีเดียวนะมันจะหมดชั่วคราวแล้วก็กลับมายึดใหม่แล้วก็เผลอใหม่แล้วก็มีสติใหม่จนกว่ามันจะแม่นขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นสอนเรื่องการปฏิบัตินะเรื่องสติปัฏฐาน4เอาไว้ใช้ให้เป็นอธินกรรมทำให้เสมอทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆองค์ก็ไม่เหมือนกันนะบางทีนั่งเทศอยู่ก็บรรลุได้มันคงแค่จะล้มลงนอนก็บรรลุได้เหมือนกันไม่แน่ไม่นอนมันเต็มเมื่อไหร่นั่นแหละเพราะว่าไอ้ความรู้ตัวมันเต็มเมื่อไหร่มันถี่ขึ้นมันเข้าถึงตัวรู้หลวงพ่ออยู่หลวงปู่เทพเนี่ยฝึกไปตั้ง30ปีการอยู่กับผู้รู้เสมอแต่ก็บอกไม่ได้ว่าครูอาจารย์ก็บอกไม่ได้มีใครบอกได้ว่าจะเต็มกันเมื่อไหร่แต่ว่าเราก็เริ่มทำเหมือนเราปลูกต้นไม้นี่แหละไม่รู้ทั้งวันไหนจะออกดอกออกผลก็ลดน้ำอย่างเดียวทำเหตุอย่างเดียวศึกษาลึกซึ้งทำเหตุอย่างเดียวเราก็สร้างเหตุไม่ต้องกังวลถึงไม่กังวลมันก็ออกมาถึงเวลาก็ออกนะเวลาทำสมาธิแล้วประสาทส่วนหน้ามันจะสว่างขึ้นมาคนทำสมาธิชอบเห็นแสงสว่างมันจะเห็นจากประสาทส่วนหน้าเป็นแสงสว่างขึ้นมาเราอยู่ในสมาธิมันเกี่ยวกันอย่างที่พูดถึงเรื่องของในวงจรปฏิสุบาได้ละว่าสังขารทำให้เกิดวิญญาณส่งผลต่อรูปนามคือ รูปนามไม่ได้มีตัวตนมันถูกส่งผลมาจากวิญญาณตัวนั้นนี่ตอนที่จิตมันอยู่ในสมาธิเนี่ยมันก็ส่งผลมาสู่รูปธรรมเหมือนกันที่ว่าหลังสารหรือว่าทำให้เห็นแสงสว่างอะไรเนี่ยผู้ศาสนาก็สอนให้ชัดเจนละเอียดก่อนวงการแพทย์อีกแต่มันเป็นเหตุปัจจัยหมดเป็นกระบวนการทั้งหมดเป็นกระบวนการเป็นลูกโซ่ไปอยากมาทำหน้าที่อยากอยู่ใช่ใช่อยากทำหน้าที่อยากอยู่แล้วมันไม่ได้เกิดถามว่าเพราะมันเป็นอนิจจังเหมือนกันนะจิตนี่ก็ยังอยู่ในกฎของไตรลักษณ์นะตัวจิตเองอยู่ในกฎของไตรลักษณ์สติก็อยู่ในกฎของไตรลักษณ์นะพุทธเจ้าถึงวางตัวพวกนี้หมดเลยวางทั้งสองตัวเหล่านี้หมดวางทั้งตัวจิตด้วยแบบผู้ดูวงนอกเวลาดูร่างกายดูลมหายใจก็ดีแต่ทำสมาธิดูมันผู้ดูวงนอกแยกผู้รู้ออกจากสิ่งถูกรู้มาถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างเช่นเห็นลมเป็นธาตุเฉยที่มันไหลเข้าไหลออกไม่ไปเรียกชื่อตัวลมใช่ไหมหลวงปู่เทศท่านก็เคยสอนนะเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยมี2วิธีวิธีหนึ่งก็คือดูสักแต่ว่ามันเป็นอะไรอย่างหนึ่งไม่ต้องไปเรียกชื่อมันว่าขาว่าแขนว่าลมว่าดินว่าน้ำว่าลมว่าไฟอะไรทั้งสิ้นเลยดูมันที่เฉยสักแต่ว่าเป็นของอย่างหนึ่งที่ถูกรู้นั่นในสติปัฏฐาน4ทุกครั้งท่านจะลงขบวนได้ว่าเป็นแค่สิ่งสักแต่ว่าถูกรู้เป็นเครื่องอาศัยให้สักแต่ว่าถูกรู้เท่านั้นเองเพื่อให้ตัวรู้เนี่ยมันแยกออกมารู้แล้วก็จับตัวรู้เพราะเราต้องการตัวจิตในที่สุดก็ต้องการรู้จักตัวจิตเพราะเราเนี่ยหลงยึดอยู่ว่าจิตนี่เป็นเราตลอดเวลาเราเลยต้องการมาเห็นตัวจริงของจิตมันว่าจิตเนี่ยไม่ได้ใช่เราวิธีจะรู้จักว่าจิตไม่ใช่เราต้องรู้ต้องเห็นตัวมันก่อนต้องเห็นตัวมันเป็นนี่เห็นตัวมันเป็นก็ต้องหาเหยื่อมาล่อมันในการทำสมถะนี่คือเหยื่อเอาเหยื่อมาล่อมันเช่นเอาลมหายใจมาล่อให้จิตดูลมหายใจอย่างนี้ดูเสร็จแล้วให้แยกมาดูว่าใครที่มันเห็นอยู่ก็จะรู้จักตัวรู้รู้จักผู้รู้ผู้นั่นคือตัวจิตหรือว่าท่องพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีเดินจงกรมก็ดียกหนอย่างหนออะไรก็ดีเป็นเหยื่อล่อหมดเลยเหยื่อล่อให้ตัวจิตมาเกาะที่นี่เกาะจะได้เห็นตัวมันแล้วก็เริ่มเห็นว่ามันมีตัวหนึ่งที่รู้ขาอยู่ที่หนึ่งตัวรู้อยู่ที่หนึ่งอย่างที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่พอเดินแล้วก็ไปรู้ที่ขาก็เสร็จเลยทีนี้ใช่ไหมไม่เห็นในตัวรู้แต่เห็นขาแทนเห็นความรู้สึกที่อยู่ในขาแทนมันต้องแยกตัวรู้ออกมาตัวรู้มาถึงจะเริ่มรู้ชัดว่าตัวรู้อยู่ที่หนึ่งสิ่งถูกรู้อยู่ที่หนึ่งเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยนะขาก็อยู่ที่หนึ่งเท้าอยู่ที่หนึ่งนี่นะความรู้สึกว่าอยู่ที่เท้าสุดก็เท้าก็อยู่ที่หนึ่งนะมันแผ่ซ่านอยู่ภายในแต่มันแยกกันอยู่ไม่ได้รวมกัน